Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum lebih lanjut kita akan berdoa bersama. Tiba waktunya kami akan membaca merenungkan firman-Mu dan kami akan melihat bagaimana karya Tuhan di sepanjang sejarah bukan hanya yang dicatat di dalam Alkitab tetapi di dalam sejarah dunia ini. Bagaimana tangan-Mu, kuasa-Mu yang melebihi, melampaui segala penguasa, pemerintah. Dan kami boleh melihat keagungan-Mu yang demikian luar biasa di dalam sejarah. Dan terlebih kami boleh melihat hati-Mu melalui sejarah yang akan kami renungkan bersama. Tuhan, pimpin berkati, berbicaralah kepada kami masing-masing di dalam hati kami, supaya kami mengerti dari Tuhan sendiri apa yang Tuhan ingin untuk kami pahami dan untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu kita sudah membahas tentang MAP ini, memulainya dari sesi yang pertama, yaitu misi dalam perspektif Alkitab. Jadi MAP ini adalah Mission Activation Program, merupakan bagian dari pelayanan perspektif. Perspektif adalah sebuah kurikulum pemuritan sebetulnya, yang mana ingin menolong setiap umat Tuhan mengerti apa sebetulnya yang menjadi tujuan Tuhan bagi dunia ini. Dan bagaimana umat Tuhan bisa ikut ambil bagian di dalam tujuan Tuhan untuk dunia ini. Nah ini yang menjadi hati dan inti dari kelas perspektif. Nah MAP ini hanya merupakan icip-icip dari kelas perspektif yang ada 15 pelajaran. Tapi ini menjadi sebuah gambaran bagi kita tentang apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah minggu lalu kita sudah melihat tentang misi Allah di dalam perspektif Alkitab. Kita melihat bagaimana setelah kejatuhan, Tuhan kemudian memberikan kepada manusia kesempatan, tetapi manusia jatuh bangun sampai kepada Kejadian 11 dan diserahkan ke segala bangsa, ya. Dan sehingga akhirnya kemudian Allah dalam pasal 12 Kejadian memilih Abraham dan berjanji kepada Abraham akan memberkati Abraham dan melalui Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, dan itu terus berulang di dalam perjanjian lama, berulang terus dan kita sudah lihat itu sampai puncaknya kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan, bangkit. Kemudian ketika dia sebelum naik ke surga, dia mengatakan kepada muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Juga kata bangsa-bangsa muncul di situ. Nah, ketika bicara tentang bangsa-bangsa itu adalah mewakili suku bangsa, hati Tuhan kepada suku-suku bangsa. Maka juga dilihatkan bahwa di dalam Wahyu 7 ayat 9, nanti di akhir zaman akan datang begitu banyak orang dari segala suku bangsa yang akan menyembah di hadapan tahta anak domba yang merupakan sebuah penggenapan akan janji Tuhan bahwa segala bangsa akan datang dan percaya kepada Yesus. Nah itu adalah hati Allah kepada bangsa-bangsa. Hati Allah kepada bangsa-bangsa supaya semua bangsa di dunia ini, semua suku bangsa boleh mendengar Injil dan mereka boleh diselamatkan. Nah, di dalam sesi yang kedua ini kita akan melihat perspektif Alkitab, perspektif sejarah. Bagaimana hati Allah dan itu nyata di dalam sejarah kekristenan setelah abad pertama. Nah, tema kita hari ini adalah alur tangan yang tidak terlihat. Ini adalah misi dalam perspektif sejarah. Saya akan ajak kita membaca dari Kisah Rasul pasal 28 ayat 30 dan 31. Ini adalah ayat terakhir dari Kisah Para Rasul. Dikatakan begini, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Yesus Kristus. Nah, kita tahu Kisah Para Rasul adalah kitab yang menceritakan tentang penyebaran iman Kristen dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke berbagai tempat. Dan ini adalah cerita atau kisah di mana sampai pada puncaknya
Paulus ada di kota Roma. Dan di sana dia mengabarkan Injil dengan leluasa. Sebelum dia kemudian dihukum mati. Nah, tetapi setelah peristiwa Paulus ini, kita tidak mendapatkan catatan yang rinci tentang apa yang terjadi pada jemaat mula-mula, orang-orang Kristen setelah itu. Kecuali dari tentang Yohanes, Rasul Yohanes yang kemudian dibuang di Pulau Patmos. Tetapi apa yang terjadi di dalam kekristenan abad-abad pertama, kita tidak memperoleh informasi yang jelas. Nah, karena itu, apa sebetulnya yang terjadi setelah Kisah Para Rasul pasal 28? Kalau Tuhan dengan hatinya dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru mengungkapkan isi hatinya tentang kasihnya dan kerinduannya bangsa-bangsa mengenal Allah, maka setelah pasal 28 Kisah Rasul, apa yang terjadi? Apakah masih ada kesinambungan di dalam hati Allah untuk memenuhi misinya itu? Nah, sebagian besar dari kita mungkin mempunyai gambaran sekilas tentang penderitaan jemaat mula-mula yang abad-abad pertama. Mungkin kita sudah pernah mendengar itu, bagaimana penderitaan mereka. Mungkin kita juga pernah mendengar tentang zaman kegelapan dan adanya perang salib yang berjilid-jilid. Ya, nanti kita akan lihat lebih lanjut. Dan juga berbagai peristiwa di dalam gereja dan berbagai kekacauan sampai kemudian puncaknya pada masa reformasi dan apa yang terjadi setelah reformasi. Nah, mungkin kita punya pandangan yang sekilas tentang hal itu, tetapi seolah kita tidak menemukan adanya benang merah dari sejak abad-abad pertama sampai sebelum reformasi. Seolah-olah itu tidak terjadi apa-apa di dalam hati Tuhan yang hendak menjangkau bangsa-bangsa. Setelah reformasi, baru kemudian terjadi penyebaran Injil kemana-mana dan kita melihat adanya perkembangan Injil. Kalau demikian, maka ya, apakah betul janji Tuhan itu digenapi di dalam sejarah, terutama dari abad pertama sampai kurang lebih tahun 1800-an setelah reformasi. Jika hanya ini terjadi, maka janji Tuhan untuk memberkati segala bangsa tidak dapat dibuktikan dalam sejarah ini. Ya. Setelah abad pertama, seolah-olah Tuhan frustasi dengan para pengikutnya yang mungkin tadinya berani menderita, tapi setelah itu tidak ada kekuatan untuk penginjilan dan Tuhan frustasi dan membiarkan itu terjadi. Baru-baru saja ini setelah reformasi, Tuhan disadarkan akan adanya kemungkinan cemerlang dari misi kepada dunia modern. Maka kalau demikian cara berpikirnya, Tuhan kita adalah Tuhan yang oportunis, yang melihat bahwa abad-abad pertama sampai tahun 1800-an sepertinya tidak ada harapan. Tapi begitu lihat ada harapan, sepertinya Tuhan baru bekerja. Nah, hari ini kita akan melihat. Pertanyaan intinya adalah, apakah ada kesinambungan dalam sejarah? Sebagian sejarawan mengatakan tidak ada kesinambungan. Tetapi kita lihat di dalam Markus 1 ayat 15 mengatakan, orang percaya perlu mengingat bahwa Tuhan Yesus mengumumkan kerajaan Allah dengan menyatakan waktunya telah genap. Sebelum waktu genap, Yesus tidak memproklamasikan dirinya sebagai juru selamat. Tetapi ketika waktunya genap, dia memproklamasikan itu. Dan ketika waktunya sudah genap, apakah Tuhan akan tetap menahan untuk berita Injil itu tidak tersebar kepada bangsa-bangsa? Pasti tidak. Karena hati Tuhan, dia rindu bangsa-bangsa mengenal dia. Nah, misi dalam perspektif sejarah ini, kita akan menelusuri bersama karya Tuhan dalam menggenapi tujuannya. Dari generasi ke generasi, dari bangsa ke bangsa. Sehingga kita bisa melihat bagaimana gambaran besar apa yang Tuhan lakukan dalam sejarah. Dan hari ini kita yang hidup di sini, bagaimana kita juga ikut ambil bagian di dalam menggenapi apa yang jadi isi hati Tuhan bagi dunia ini. Nah, ini tujuan dari sesi yang kedua. Alur tangan yang tak terlihat. Ralph Winter di dalam buku Perspektif, dia membagi zaman ini dari perjanjian lama sampai kepada sekarang ini dalam 10 zaman. 5 periode itu sebelum Kristus lahir, 5 periode setelah Kristus naik ke surga. 5 periode sebelum Yesus lahir itu dari periode bapak-bapak leluhur, Abraham dan sebagainya. Kemudian masa penawanan di Mesir. Kemudian sampai kepada keluar, masuk ke tanah Kanaan, zaman hakim-hakim. Setelah itu zaman raja-raja. Raja-raja orang Israel naik turun, memberontak kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, sampai akhirnya dibuang ke Babel, Asyur. Dan kemudian masuk masa pembuangan dan kemudian masa pasca pembuangan sebelum perjanjian baru. Ya, itu adalah perjanjian lama. Dan kita tidak bahas itu secara detail. Kita akan fokuskan ini 5 periode setelah Tuhan Yesus. Di mana ada periode Romawi, orang barbar, orang Viking, orang Muslim, dan ujung bumi. Nah, kita akan lihat sama-sama. Yang pertama kita akan lihat periode orang Romawi. Dari 0 sampai 400 Masehi, kita melihat bahwa penyebaran Injil Tuhan itu begitu luar biasa sampai ke berbagai tempat di seluruh kekaisaran Romawi. Nah, tetapi di dalam periode ini adalah periode di mana orang percaya mengalami penganiayaan yang tidak mudah. Nah, tetapi bersyukur kepada Tuhan, kira-kira tahun 300 sekian ketika Konstantin menjadi kaisar, maka kemudian kekristenan dijadikan agama negara. Dan sejak itu penganiayaan kepada kekristenan mulai menurun. Jadi periode ini dimulai dengan penganiayaan besar dan diakhiri dengan penerimaan besar di seluruh kekaisaran Romawi. Ya, kita bersyukur untuk itu. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah ketika kekristenan sudah tidak lagi mengalami tantangan penindasan penganiayaan, kemudian orang-orang percaya tidak lagi memiliki semangat hati untuk mengabarkan Injil, sehingga mereka tidak mengabarkan Injil ke daerah-daerah negara-negara yang lain. Bahkan orang-orang Romawi menyebut orang-orang Jerman, God, itu adalah orang barbar yang tidak beradab. Itu adalah sebutan dari orang Romawi kepada mereka. Nah, kita masuk ke periode berikutnya, yaitu periode orang barbar. Tahun 400 sampai 800. Di mana orang barbar ini, walaupun orang-orang Romawi tidak mau untuk menjangkau orang barbar, orang Celtic, yaitu orang-orang Eropa yang lainnya, hanya kepada sampai berhenti kepada Roma dan kekaisaran Romawi. Tetapi kemudian pada tahun 400-an, orang God khususnya dan juga beberapa orang Celtic itu menyerbu kota Roma. Dan kota Roma pada waktu itu peradabannya itu sudah sangat luar biasa sekali. Bangunannya juga sangat megah. Infrastrukturnya sangat luar biasa. Tetapi kemudian ketika mereka masuk, kota Roma dihancurkan betul-betul. Nah, kita bersyukur walaupun dihancurkan, justru ini merupakan sebuah kesempatan di mana orang barbar itu punya interaksi dengan orang-orang Kristen yang ada di kekaisaran Romawi. Sehingga orang-orang barbar ini kemudian ada mulai beberapa yang mengenal Kristus dan mereka menaruh hormat kepada Injil dan mereka mulai percaya kepada Kristus. Nah, tokoh yang terkemuka di dalam zaman ini adalah Patrick dari Irlandia. Dia orang Britain, tapi kemudian diangkut sebagai budak ke Irlandia. Tapi kemudian setelah sekian tahun, dia bisa melarikan diri. Dan kemudian dia dipanggil Tuhan masuk ke biara menjadi rohaniwan. Dan waktu dia menjadi rohaniwan, dia bertekad untuk kembali ke Irlandia, mengabarkan Injil di Irlandia dan menjadi misionaris di sana. Dan dialah yang memulai adanya biara-biara di Irlandia. Dan itu mulai menyebar sampai ke berbagai tempat di Eropa. Nah, ini dimulai oleh Patrick dari Irlandia. Ceritanya sangat menarik. Dan kemudian Columba masuk sebagai buah pelayanan dari Patrick. Dia kemudian masuk ke Skotlandia. Juga memakai pola yang sama. Ada biara-biara yang dibangun di mana orang belajar firman, di mana orang menekankan tentang berdoa, hidup kudus, menekankan pentingnya pemahaman Alkitab. Dan ini Columba membuat sebuah karya yang besar di dalam pekabaran Injil. Kemudian ada Charlemagne. Ini adalah seorang pejabat sebetulnya yang pada tahun 800 itu diangkat oleh Paus. Jadi yang mengangkat Paus sebagai Kaisar Romawi pada waktu itu. Dan disitulah titik di mana agama dan negara itu mulai ada kesatuan dan itu punya kekuatan yang luar biasa. Sehingga Chamberlain ini punya kekuatan untuk bagaimana melindungi orang Kristen dan kemudian menyebarkan Injil walaupun kadang-kadang menggunakan kekuatan militer. Tapi Injil sampai terus berkembang. Nah, ada hal yang negatif memang, tetapi Tuhan juga pakai meskipun itu ada cacat. Nah, kemudian kita masuk ke orang Viking. Sudah tahun 800 sampai 1200-an. Nah, sayangnya ketika Injil masuk ke Eropa, orang-orang Jerman, orang-orang Inggris, orang Scotland, orang Perancis, ya, sudah mengenal Injil dan Injil berkembang luar biasa. Tetapi mereka tidak mau mengabarkan Injil sampai ke atasnya, yaitu orang-orang Skandinavia, orang Viking. Yaitu kalau sekarang itu Denmark, Swedia, dan Norwegia. Itu pusatnya tiga ini. Nah, tidak mau kenapa? Karena orang-orang Viking ini adalah orang yang terkenal sangat kejam sekali. Mereka tidak mau dekat-dekat dengan orang Viking. Tetapi kemudian tahun 800 sekian, Tuhan mengirim orang Viking menyerbu orang Got, orang Jerman. Di Prancis, kemudian di Irlandia, seluruh daerah Eropa itu dikalahkan oleh orang-orang Viking yang memang kejam. Nah, bangsa Viking ketika mereka menyerang orang-orang Eropa ini yang sudah percaya Yesus, mulai percaya Yesus, kemudian orang-orang Viking ini menawan para perempuan. Ada yang dijadikan istri, ada yang dijadikan babysitter, begitu ya. Nah, justru para wanita yang menjadi istri orang Viking ini, mereka-mereka inilah yang punya keberanian untuk memberitakan Injil. Pada waktu menjadi babysitter, orang-orang inilah yang memberitakan Injil, mengajarkan anak-anak tentang siapa Yesus sejak mereka kecil. Dan Tuhan pakai itu untuk membawa orang Viking ini percaya kepada Yesus. Sehingga Denmark dan sebagainya itu boleh dimenangkan bagi Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk hal ini. Nah, saudara, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu periode Muslim. Tahun 1200 sampai 1600. Kita tahu agama Islam itu mulai muncul abad ke-7. Pada waktu agama Islam mulai muncul abad ke-7, mereka mulai menguasai daerah Timur Tengah, termasuk Yerusalem, dikuasai dan menjadi daerah Islam. Afrika juga dikuasai, sampai kepada sebagian Eropa, termasuk Turki, itu dikuasai. Nah, ketika ini terjadi, maka di dalam pihak orang-orang Kristen merasa Yerusalem sebagai lambang kekristenan kok dikuasai oleh Muslim. Belum lagi jalur perdagangan dari Asia menuju Eropa kepotong dengan ini. Nah, jadi ini murni bukan lagi pekabaran Injil, tapi lebih kepada apa? Soal harga diri, soal ekonomi, soal politik. Dan itulah yang terjadi, kemudian terjadi perang salib yang berjilid-jilid, yang dipimpin oleh orang-orang Viking yang sudah mengaku sebagai Kristen. Nah, sudah, inilah masalahnya. Kalau orang sudah percaya Yesus, tetapi masih punya manusia lamanya dipelihara, sebelum percaya Yesus, senang perang. Setelah percaya Yesus, masih senang perang. Akhirnya apa? Melakukan sesuatu yang justru melukai di dalam sejarah. Dan hari ini, di antara daerah-daerah itu merupakan daerah-daerah yang punya sejarah yang melukai, membawa luka terhadap orang-orang Kristen. Nah, sudah, ini satu kenyataan di dalam sejarah. Orang-orang yang ikut dalam perang salib tidak memberitakan Injil, malah membunuh banyak orang. Semua pasukan perang salib dipimpin oleh orang-orang berlatar belakang Viking. Tetapi bersyukur ada Francis dari Assisi, ini pengecualian, yang pergi dengan kasih kepada orang-orang Muslim, termasuk kepada pimpinan-pimpinan wilayah yang merupakan musuh dari perang salib, sengaja didatangi oleh Francis ini, dan dia bersikap baik tanpa senjata, berbuat kasih, dan memperkenalkan Kristus. Tidak ada catatan tentang apakah mereka percaya Yesus atau tidak, tetapi apa yang dilakukan Francis dari Assisi ini membawa warna lain di tengah-tengah situasi pada waktu itu. Nah, sudah ini gambaran. Walaupun pada akhirnya perang salib itu kekristenan dikalahkan. Awalnya menang, tapi kemudian dikalahkan. Sehingga daerah-daerah itu tetap menjadi daerah-daerah yang dikuasai oleh muslim. Nah, itu sampai kepada tahun 1600. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi 1600 sampai hari ini. Khususnya 200 tahun pertama. 1600 sampai 1800. 200 tahun pertama dari periode ini adalah masa di mana misi Katolik melakukan pekabaran Injil atau perluasan Injil. Oleh karena apa? Kalau kita lihat di sini, termasuk kalau kita lihat konteks di dalam sejarah Indonesia, Asia, dan sebagainya, mulai orang-orang Eropa itu pakai kapal pergi untuk mencari sumber alam, hasil bumi dari berbagai negara termasuk di Asia. Kenapa? Karena jalurnya ini tadi sudah kepotong. Betul? Jadi mereka cari sekarang kapal lewat mana-mana ke India sampai ke Indonesia dan sebagainya. Itu merupakan awal di mana perluasan orang-orang Eropa dan para misionaris Katolik itu menggunakan kapal-kapal ini untuk pergi ke berbagai tempat. Nah, tapi misi Protestan tidak bergerak waktu itu. Tidak bergerak. Kenapa? Kita ingat reformasi itu tahun berapa? 1517. Dan reformasi itu bicara tentang ajaran. Betul tidak? Ya. Jadi, pada waktu setelah reformasi, gereja Kristen Protestan lebih banyak berfokus kepada membenahi ajaran. Memperkuat ajaran. Dan skopnya kebanyakan adalah di daerah Eropa. Tidak menyebar sampai ke berbagai tempat. Dan itu terjadi sekitar 200 tahun. Kemudian membangun gereja-gereja yang besar. Tetapi tidak ada perluasan Injil. Yang ada dicatat di dalam sejarah adalah perkecualian ini yang dilakukan oleh orang-orang Moravia. Orang Moravia itu adalah orang-orang dari Ceko, ya. Oleh karena mereka punya iman di dalam Kristus yang jelas, oleh gereja Katolik dikejar, dimusuhi, dan akhirnya mereka keluar dari Ceko dan masuk ke Jerman, ditampung oleh Sinsendorf. Nah, pada waktu mereka ditampung oleh Sinsendorf, seorang bangsawan dan sangat kaya, ditaruh di tempat, di tanahnya yang luas, dan mereka hidup di sana. Mereka terkenal dengan persekutuannya, persaudaraannya, doanya, menekankan sekali tentang lahir baru, percaya Yesus. Dan suatu hari Sinsendorf berbicara kepada mereka, memberikan kepada mereka data bahwa ada banyak bangsa yang masih belum mendengar Injil. Dan orang-orang Moravian ini, mereka katakan, kami akan pergi. Jadi ada yang pergi ke Afrika, ke Asia, ke Karibia, ada yang ke Amerika. Bahkan dicatat oleh karena saking seriusnya mereka untuk itu, beberapa di antara mereka itu menjual diri mereka sebagai budak supaya mereka bisa mengabarkan Injil kepada para budak. Dan orang-orang Moravia ini terkenal dengan persekutuan doanya yang 24 jam tidak berhenti. Ada rantai doa selama 100 tahun lebih. Rantai doa orang Moravian ini. Karena itu ini sangat penting dan itulah yang membakar hati mereka. Untuk mereka punya hati seperti hati Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Ya, di dalam secara singkat di dalam 5 periode. Dan kita lihat bahwa setiap periode dimulai dengan timbulnya sebuah masalah terhadap orang-orang percaya. Dan kemudian diatasi oleh Tuhan. Berakhir dengan kemenangan pengikut Kristus. Kecuali periode orang muslim. Oleh karena mereka berangkat bukan dengan hati. Untuk apa yang menjadi hati Tuhan. Nah, kita akan melihat, memfokuskan. Ini. Ya. Jadi kalau kita lihat film Star Wars. Itu ada yang judulnya The Empire strikes back. Ya, jadi bagaimana kuasa Tuhan, kerajaan Tuhan menyerang balik. Tadinya para pengikut Tuhan dianiaya, tapi akhirnya Injil menang. Mereka dimenangkan bagi Tuhan. Ya, seperti ini judulnya The Lord of the Rings, The Return of the King. Bagaimana sang raja itu kembali untuk menyatakan kekuasaannya. Nah, sudah itu sudah kita pelajari secara singkat ya, dari abad pertama sampai kemudian tahun 1800-an. Oke. Dan kita bisa melihat bagaimana ada kesinambungan sejarah. Hati Tuhan mengejar Injil bisa diberitakan. Injil bisa diberitakan dengan cara-cara yang Tuhan sendiri turun tangan di dalamnya. Nah, berikutnya kita akan melihat apa yang terjadi 200 tahun terakhir ini. Dari tahun menjelang 1800 sampai kepada hari-hari ini. Ada banyak hal yang indah, ada banyak hal yang luar biasa terjadi. Bahkan seorang misiolog mengatakan, orang percaya 100 tahun terakhir ini, 100 tahun terakhir ini, jumlah orang percayanya lebih banyak dibanding jumlah orang percaya sepanjang abad, dari abad pertama sampai 100 tahun yang lalu. Nah, apa ini yang terjadi? Bagaimana itu terjadi? Nah, kita akan lihat apa yang terjadi 200 tahun terakhir. Nah, di dalam 200 tahun terakhir ini ada disebut dengan era misi modern. Nah, di dalam era misi modern ini terbagi tiga era misi modern, dan ada dua masa transisi. Ini hal ini penting. Ya, nah, kita akan lihat satu persatu. Era yang pertama itu adalah era di mana didominasi misionaris dari Eropa. Dan fokusnya adalah secara geografis, yaitu di pesisir pantai. Ya. Dan kemudian era kedua dimulai oleh orang Eropa, yaitu Hudson Taylor, orang Inggris. Tapi kemudian didominasi kebanyakan misionarisnya di era ini adalah orang-orang dari Amerika. Dan fokusnya secara geografis juga, yaitu ke daerah pedalaman. Era yang ketiga itu didominasi oleh misionaris non-barat. Nah, ini istimewanya. Ya. Dan ini fokusnya adalah bukan lagi geografis, tapi kepada etnografis. Nah, kita akan lihat nanti satu persatu secara cepat. Nah, era yang pertama, ini era pesisir, ini diprakarsai oleh seorang yang bernama dari Inggris, yang bernama William Carey. William Carey ini adalah seorang yang sederhana, dari keluarga sederhana. Dan dia adalah seorang tukang sepatu pada waktu dia muda. Tapi dia adalah seorang yang walaupun tidak punya kesempatan belajar secara formal, tapi dia adalah orang yang sangat senang belajar, menggali firman Tuhan, senang berdoa, mencari data-data. Dia sangat senang sekali belajar tentang bangsa-bangsa, statistik, dan sebagainya. Ini William Carey. Dan dia juga adalah orang yang kemudian akhirnya diminta untuk memberitakan firman juga di gereja, memimpin kelompok-kelompok pendalaman Alkitab. Sehingga pada waktu itu William Carey menjadi seorang rohaniwan. Nah, William Carey pada waktu dia meneliti, mencari tahu tentang apa yang jadi hati Tuhan, dan mencari tahu apa sebenarnya yang masih ada di dunia ini, yang tugasnya, yang masih tersisa apa, maka kemudian William Carey menantang orang-orang di gerejanya. Allah telah mempercayakan Injil ini kepada kita. Bukankah amanat Tuhan kita masih tetap mengikat kita? Dia bilang. Kita tidak bisa mengatakan bahwa perintah itu sudah dicabut atau tidak ada lagi orang yang perlu diselamatkan. Beberapa upaya telah dilakukan, oke. Tetapi tidak bisakah kita melakukan lebih daripada yang sekarang sedang kita lakukan? Karena masih banyak orang yang belum percaya. Dan dia mengungkapkan dia ingin pergi untuk mengabarkan Injil ke India. Sudah kemudian dia menulis sebuah tulisan dari hasil risetnya dia tentang negara-negara di mana Injil apakah sudah masuk ke sana dan sebagainya. Dia menulis ini sebuah hal yang perlu dipertimbangkan tentang tugas kewajiban orang Kristen untuk bagaimana menggunakan semua hal yang dia miliki demi mempertobatkan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Dia tulis dengan data-data dan sebagainya. Dan tulisannya yang singkat ini menggerakkan banyak orang, baik di gerejanya maupun juga sampai ke Amerika untuk lebih lanjutnya nanti kita lihat. Tetapi pada waktu dia menyampaikan hatinya untuk jadi misionaris ke India, di dalam sebuah pertemuan di gerejanya, kemudian William Carey yang masih berdiri, kemudian dia menceritakan tentang hatinya, ada seorang senior, rohaniwan senior berkata kepada dia, "Young man, sit down. Kalau Tuhan berkenan mempertobatkan orang-orang yang belum kenal Tuhan itu, atau orang-orang kafir itu, dia akan melakukannya tanpa bantuanmu maupun bantuanku." Unik ya, ada anak muda semangat, tapi kemudian pimpinan, salah satu pimpinan gerejanya mengatakan, "Udahlah, gak usah, duduk aja duduk." Surah ini dipengaruhi oleh apa? Zaman-zaman itu, tahun 1800-an, 1700-an akhir, ajaran tentang predestinasi, di mana orang diselamatkan karena kehendak Allah. Calvin tidak mengajarkan bahwa orang tidak mengabarkan Injil, betul bukan? Tetapi ini sudah masuk kepada hyper Calvinism, di mana merasa bahwa kalau memang Tuhan menghendaki dia diselamatkan, tidak usah kita mengabarkan Injil. Ini pandangan waktu itu. Sehingga mereka tidak melakukan apapun untuk itu. Jadi betapa pentingnya ajaran di sebuah gereja. Ketika ajaran itu tidak tepat, wah itu mempengaruhi bagaimana gereja mengikuti hati Tuhan atau tidak. Nah, setelah mendengar kondisi kebutuhan rohani di India yang dipaparkan William Carey, maka sekretaris pertemuan itu mengatakan, "Ada tambang emas di India, tapi letaknya terlalu dalam di pusat bumi. Artinya sulit sekali untuk melakukan itu. Siapa yang akan pergi untuk mengeksplor itu? Siapa yang mau pergi? Ini sulitnya, minta ampun." William Carey kemudian mengatakan begini, "Saya yang akan pergi ke sana. Tapi ingat, kamu harus pegang talinya pada waktu aku turun ke bawah." Saudara, William Carey mengajak orang-orang di gerejanya, "Aku siap pergi, tapi kamu dukung dalam doa. Kamu harus mendoakan, kamu betul-betul mendukung." Saudara, ini sesuatu hal yang sangat menarik dan mulailah muncul Baptist Missionary Society. Ini lembaga misi pertama yang secara formal terbentuk. Dan dari situ kemudian tulisan William Carey sampai ke Amerika. Ada 5 orang mahasiswa ini terkenal sekali. Hashtag prayer meeting, kalau kita klik atau ketik di AI akan muncul ceritanya. Di mana 5 mahasiswa di William College pada waktu ada badai, mereka kemudian berteduh di dekat tumpukan jerami. Dan pada waktu mereka berteduh, mereka membaca tulisan William Carey di dalam PA mereka. Dan kemudian mereka berdoa bagi bangsa-bangsa. Dan hati mereka dibakar oleh Tuhan. Dan salah satu mahasiswa itu yang bernama Samuel Mills, mereka menjadi mobilisator misi ke berbagai tempat untuk menceritakan kebutuhan misi. Maka itu tahun 1806, 1812 dimulai pengutusan misionaris pertama dari Amerika. Dan misionaris yang pertama itu adalah Adoniram Judson ke Burma. Dan di dalam segala kesulitan yang dialami, akhirnya Adoniram Judson boleh memenangkan beberapa orang dari Burma. Nah, saudara, ini satu kebangunan di era yang pertama. Nah, kita akan lihat era yang kedua. Nah, pada waktu era pertama ini, sudah beberapa tempat di pesisir itu dijangkau. Belum semua, tapi orang-orang sudah mulai melihat ada buah. Sehingga mereka berpikir, sudahlah, Injil sudah mulai tersebar. Jadi sebagian misionaris merasa pekerjaan sudah selesai, pulang mereka ke negara asalnya. Dan kemudian pada waktu itu Hudson Taylor, pada waktu dia melayani di China, di daerah pesisir, dia mendapatkan visi dari Tuhan ketika dia mempelajari apa yang terjadi di negara Tiongkok. Wilayahnya dia dalami dan dia menemukan ada banyak orang di pedalaman Tiongkok yang belum mengenal Yesus Kristus. Maka kemudian dia bicara kepada pimpinannya ke pedalaman era yang kedua. Dia bicara kepada pimpinannya. Setelah pimpinannya mengatakan apa ini? Sambil meletakkan tangannya di pundak saya, rohaniwan itu menjawab, "Ah, anak muda, seiring dengan kamu semakin dewasa usia, kamu akan semakin bijaksana." Jangan terlalu semangat maksudnya begitu. Gagasan seperti itu masuk ke pedalaman, cocok dikerjakan pada masa Kristus sendiri. Masih berada di bumi, tapi bukan sekarang. Saudara, ini perkataan siapa? Senior. Seorang misionaris senior berkata begini. Ada anak muda punya semangat. Sekali lagi, ketika kita bicara tentang misi, selalu akan ada orang-orang yang mematahkan api itu. Saya suatu hari berbicara di sebuah persekutuan hamba Tuhan di sebuah kota. Ketika bicara tentang apa yang menjadi kebutuhan misi di Indonesia, kemudian setelah selesai, saya diberi salam oleh ketua dari persekutuan itu. Dia salamin, dia katakan, "Selamat melayani daerah-daerah itu. Kalau saya pelayanan di sini saja." Begitu. Ya, sambil ekspresinya enggak enak. Nah, jadi selalu akan ada orang-orang begitu. Nah, tetapi Hudson Taylor setelah sekian tahun melayani, dia katakan begini. "Saya sudah bertambah usia dari sejak waktu itu." Dan sekarang dia dan ketika mengatakan ini, dia sudah melayani di pedalaman. "Tetapi saya tidak bertambah bijaksana. Saya lebih meyakini bahwa jika kita mengikuti amanat Tuhan kita dan jaminan yang diberikannya kepada para murid mula-mula sebagai panduan kita, kita akan mendapati bahwa amanat itu sama cocoknya bagi masa kita hari ini." Dan Hudson Taylor merekrut banyak orang dan dia boleh memenangkan juga orang-orang percaya, orang-orang Tiongkok untuk percaya kepada Yesus. Sudah suatu hari ketika ada orang sudah mulai percaya kepada Yesus oleh pelayanan Hudson Taylor, ada seorang anak muda yang dekat dengan dia yang sedang belajar firman, tanya, suatu hari bertanya kepada dia, "Sudah berapa lamakah kamu memiliki kabar baik dari Injil di Inggris? Kira-kira kapan Injil masuk ke Inggris dari sejarah tadi?" Tahun 400-an, ya kurang lebih itu tadi, ya 400 sampai mulai awal-awal 500. Jadi sudah berapa ketika ini disampaikan? Ini tahun 1800-an. Berarti sudah 1300 tahun yang lalu, sebelumnya, boleh kata begitu. Kemudian Hudson Taylor mengatakan, "Sudah beberapa ratus tahun yang lalu, Injil masuk ke Inggris." Kemudian anak muda ini berkata kepada Hudson Taylor, "Lebih dari 20 tahun lamanya, papaku mencari kebenaran. Kemana-mana. Sampai dia meninggal, dia tidak menemukan kebenaran yang sejati." Kemudian anak muda ini melanjutkan, "Kenapa Bapak tidak datang lebih awal sehingga Papaku bisa mendengar tentang Injil Yesus Kristus?" Setelah kata-kata itu membuat Hudson Taylor tidak bisa tenang. Perkataan itu terus mengiang di dalam pikirannya. Sehingga kemudian dengan buku yang dia tulis tentang kebutuhan rohani di China. Dia pulang ke Inggris, dia berkhotbah di gereja-gereja. Dia mengajak anak-anak muda memberi diri untuk pergi ke Tiongkok bersama-sama dengan dia melayani orang-orang Tiongkok. Dan di akhir hidupnya Hudson Taylor mengatakan, kalau aku punya 1000 nyawa, 1000 kali hidup, 1000-1000-nya aku kasih untuk Tiongkok. Sudah kita lihat hati orang yang demikian dipimpin oleh Tuhan, yang digerakkan oleh Tuhan luar biasa. Dan kemudian dia mendirikan CIM, China Inland Mission. Dan ketika kemudian misionaris diusir dari China, kemudian berubah namanya jadi Overseas Missionary Fellowship, OMF. Yang minggu lalu menyampaikan di sini adalah direktur OMF, ya Pak Triawan. Nah, satu kalimat yang terkenal dari Hudson Taylor adalah, pekerjaan Allah yang dikerjakan dengan cara Allah tidak akan kekurangan pemeliharaan, kecukupan, supply dari Allah. Maka sampai hari ini OMF tidak pernah meminta-minta dana kecuali kita tanya. Baru dia ngomong, Hudson Taylor. Dan di sini, di dalam periode ini, dari tulisan William Carey, ada konferensi misi mahasiswa di Amerika. 100 mahasiswa berkomitmen, kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan diri kami bersedia dan rindu dengan izin Tuhan untuk pergi ke bagian-bagian dunia yang belum terjangkau oleh Injil. Terjadi kebangunan rohani luar biasa. Student Volunteer Movement, ini sebuah lembaga misi yang berfokus untuk pergi ke kampus-kampus, menggerakkan anak-anak muda, mahasiswa untuk pergi bermisi. Dan melalui pelayanan SVM, maka ada 20 ribu mahasiswa yang pergi ke ladang misi. Dan ada 80 ribu mahasiswa yang tinggal untuk mendukung dan menggerakkan misi. Ini luar biasa. Bukan hanya itu, tetapi kalau kita lihat dalam sepanjang sejarah, mahasiswa anak muda dipakai Tuhan luar biasa, ya, dipakai Tuhan luar biasa, dan termasuk juga gerakan misi wanita di Amerika. Dan gerakan misi wanita ini berkembang jauh melebihi para pria. Ini organisasi misi pertama, ya. Tahun 1900, lebih dari 40 perkumpulan misi wanita berbasis denominasi berdiri. Terdapat lebih dari 3 juta wanita yang aktif melayani di situ. Selanjutnya, lebih dari 100 ribu perkumpulan misi wanita berperan aktif di gereja. Awal abad 20, gerakan misi wanita menjadi gerakan wanita terbesar di Amerika. Dan jumlah wanita di ladang misi melampaui jumlah pria dengan rasio lebih dari 2:1. Misi medis sangat didominasi oleh wanita. Sudah, ini kenyataan yang tidak main-main, ya, terkait dengan peran wanita. Oke, transisi kedua, sama. Orang berpikir pedalaman sudah masuk karena fokusnya geografis. Tetapi kemudian mereka akhirnya ada beberapa yang pulang karena merasa pekerjaan sudah selesai. Nah, sudah, tetapi kemudian masuk ke era yang ketiga, diprakarsai oleh Cameron Townsend dan Donald McGovern. Kita akan cepat saja. Pada waktu Cameron Townsend melayani di Guatemala untuk membagikan Alkitab dan menjual Alkitab dalam bahasa Spanyol, dia bertemu dengan salah seorang dari suku Chicago ini. Pada waktu ketemu, ternyata dia tidak bisa berbahasa Spanyol. Maka kemudian dia berkata kepada Cameron Townsend, kalau Allahmu itu pintar, mengapa dia tidak bisa berbicara bahasa kami? Maka kemudian itu membuat Cameron Townsend berpikir, dan akhirnya dia bergumul, dan dia kemudian mendirikan Wycliffe Bible Translation, yang sampai hari ini merupakan lembaga penerjemahan Alkitab terbesar di dunia, yang ada di Indonesia, Kartidaya namanya. Dan bagaimana mereka menerjemahkan berbagai bahasa Alkitab dalam berbagai bahasa di dunia. Karena dia punya keyakinan begini, tidak ada misionaris yang lebih besar dari Alkitab yang ditulis di dalam bahasa ibu, bahasa lokal. Dia tidak pernah cuti pelayanan. dan tidak pernah dipandang sebagai seorang pendatang yang asing atau seorang asing. Sehingga terus giat untuk menerjemahkan Alkitab. Kemudian yang kedua, tokohnya adalah Donald McGivern. Dia adalah seorang misionaris ke India. Pada waktu dia melayani di India, dia melihat ada satu suku, ada sebagian sudah percaya Yesus. Tapi ketika suku ini sudah percaya, ternyata dia menemukan ada kasta-kasta di dalam suku itu. Sehingga ketika kasta ini sudah percaya, ternyata Injil tidak mengalir dengan mudah ke kasta yang lain. Maka dia kemudian melihat bahwa bukan hanya etnolinguistik yang penting, tapi ternyata ada etno dalam pengertian pengelompokan orang berdasarkan sejarahnya, berdasarkan kastanya, dan itu membutuhkan usaha lebih khusus untuk bisa menjangkau kasta ini. Kalau mau menjangkau yang lain, dia dibutuhkan usaha lebih khusus supaya bisa menjangkau suku yang lain. Nah, ini sesuatu hal yang terus diusahakan pada waktu itu. Ya. Nah, kemudian masuk kepada suku yang terabaikan. Ternyata kita enggak bisa bicara geografis, tapi harus bicara suku bangsa. Dan puncaknya pada waktu Lausanne Conference di Lausanne pada tahun 74, Ralph Winter dia berbicara tentang suku-suku yang terabaikan. Bagaimana hati Tuhan dari PL sampai PB fokusnya adalah apa? Suku-suku bangsa. Dia bukakan di dalam sesi yang dia sampaikan betapa pentingnya untuk mendekati dalam pengabaran Injil dalam arti kepada suku-suku yang tertentu, suku-suku yang tertentu secara fokus. Nah, ini kemudian akhirnya hari ini misi tidak lagi berfokus tentang di pesisir atau di pedalaman. Tapi fokusnya adalah apakah di pesisir masih ada suku-suku yang belum dikabarkan Injil? Apakah di pedalaman masih ada yang seperti itu? Suatu hari saya menyampaikan misi di sebuah sekolah, di sebuah seminari, dan kemudian saya tanya kepada mereka, ada tidak dari antara kita yang berasal dari Jakarta? Ada beberapa angkat tangan. Kemudian saya tanya, ada tidak di gerejamu orang Betawi asli? Mereka ingat-ingat, mereka katakan, tidak ada. Sudah di Kelapa Gading ada berapa ratus, mungkin 100 lebih gereja, bukan? Pertanyaannya adalah orang Betawi asli, berapa banyak yang sudah percaya Yesus? Karena butuh usaha khusus, pendekatan khusus untuk menjangkau mereka. Maka Ralph Winter membukakan ini supaya kemudian riset-riset, penjangkauan-penjangkauan bisa diarahkan untuk berfokus kepada suku-suku yang belum dijangkau oleh Kristus. Nah, kita cepat saja. Nah, kalau kita lihat di sini, kekristenan tahun 1900 kebanyakan adalah orang-orang Eropa, orang Barat, Amerika. Tapi jumlah orang Kristen hari ini justru orang Afrika, orang Asia, Amerika Latin lebih banyak daripada orang-orang Western. Orang-orang yang hidup di urban hari ini mulai lebih banyak dibanding orang yang hidup di pedesaan. Maka urban ini menjadi sebuah tantangan tersendiri di dalam pekerjaan misi. Kalau kita lihat ini jumlah misionaris yang diutus dari Afrika, tahun 70, tahun 2020 belum ada orang Afrika. Tahun 70 belum ada orang Afrika yang menjadi misionaris. Tetapi kemudian tahun 2020 ada banyak orang Afrika yang menjadi misionaris. Bukan belum ada, masih sangat sedikit. Tapi tahun 2020 sangat banyak. Begitu seterusnya, artinya apa? Artinya bahwa kekristenan sekarang ini bukan lagi bicara barat. Tetapi apa? Amerika Latin, Asia, Afrika jumlahnya lebih banyak. Dan mereka mengutus para misionaris lebih banyak jumlahnya daripada orang-orang barat. Sehingga hari ini misi bukan from west kepada yang lain, to the rest. Tapi dari anywhere to anywhere. Dari mana saja, kemana saja. Ya. Dan ini akan menjadi tantangan buat kita. Nah, minggu depan kita akan berfokus lebih kepada statistik hari ini. Seperti apa dan apa yang bisa kita lakukan untuk itu. Nah, secara kesimpulan saja, kita akan cepat. Ya, bahwa dari apa yang kita bicarakan tadi, kita melihat bahwa Tuhan memakai empat mekanisme misi. Yang pertama itu adalah kekuatan menarik. Ini di PL juga ada. Kekuatan menyebar ini juga dari PL. Di mana Tuhan berbicara pada waktu menempatkan orang-orang Israel di Yerusalem. Supaya bangsa-bangsa itu juga datang pada waktu Salomo mempersembahkan bait Allah. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kalau ada orang asing yang oleh karena namamu Tuhan, mereka datang ke rumahmu ini dan berdoa kepadamu, jawablah mereka. Supaya mereka mengenal namamu, mengenal siapa engkau. Itu adalah kekuatan menarik supaya bangsa-bangsa datang kepada Allah. Itu dari PL ada, PB juga ada. Tapi ada yang datang dengan terpaksa, ada yang datang dengan sukarela. Pergi juga begitu. Di PL, Abraham pergi dengan sukarela. Tapi Yusuf pergi dengan terpaksa. Dan itu dipakai juga oleh Tuhan untuk menyatakan siapa Tuhan. Dan di dalam PB juga ada begitu. Ya, tapi kita akan lihat yang hari ini. Ini gereja mula-mula juga demikian. Masa kini, yang pergi sukarela adalah para utusan Injil. Kayak seperti William Carey, Hudson Taylor, dan para misionaris lain. Yang pergi dengan terpaksa, yaitu para prajurit Perang Dunia Kedua. Ketika kemudian mereka melihat orang-orang yang mereka musuhi, mereka bunuh juga adalah orang-orang yang belum percaya Yesus. Ketika mereka balik, muncul 150 lembaga misi baru. Orang-orang yang tadinya tentara, keluar sekarang menjadi para misionaris. Tadinya pergi terpaksa, Tuhan pakai itu. Kemudian yang datang sukarela, wisatawan, pelajar, pengusaha internasional. Seperti hari ini orang-orang Tiongkok yang datang. Betul? Di Semarang beberapa bulan yang lalu dihitung, ada yang menyampaikan, itu ada 26.000 orang Tiongkok yang ada di Semarang dan di sekitarnya. Datang 26.000. Maka hari ini kita sedang memfokuskan, mendoakan, dan mencari orang yang khusus untuk bagaimana melakukan penjangkauan kepada orang-orang Tiongkok. Nah, datang dengan sukarela. Tapi juga ada yang datang dengan terpaksa. Seperti para pengungsi yang beberapa lokasi ada di Jakarta juga, ya, dari Rohingya, dari Afghanistan dan sebagainya. Dan bersyukur sudah dilayani juga oleh beberapa teman menjangkau mereka. Mereka datang dengan terpaksa, tapi di sini mereka mendengar Injil. Jadi Tuhan memakai empat mekanisme ini sepanjang sejarah. Dan saya yakin bahwa hari ini, apapun pekerjaan kita, apapun panggilan kita, apapun posisi kita hari ini, itu bukan kebetulan. Mungkin kita tidak pergi ke ladang misi yang jauh, tapi Tuhan mengutus, mengirim para karyawan bekerja dengan kita. Orang-orang yang kita kenal, yang studi bersama-sama kita. Teman-teman dari luar pulau, dari mana, yang bekerja sama dengan kita. Itu juga cara di mana Tuhan mendatangkan orang-orang itu untuk kita menjangkau mereka. So, ini refleksi yang pertama yang boleh kita renungkan. Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Yang kedua adalah, ada dua struktur, modalitas dan sodalitas. Ini istilahnya dari Love Winter. Modalitas itu adalah persekutuan yang terstruktur dan berorientasi kepada pemeliharaan pertumbuhan iman. Nah, ini seperti gereja. Ini lebih menunjuk kepada gereja. Tetapi sodalitas itu adalah persekutuan yang terstruktur tetapi merupakan persekutuan dengan fokus untuk pelayanan tertentu. Nah, ini yang disebut dengan lembaga-lembaga pelayanan atau lembaga-lembaga misi. Berorientasi pada tugas tertentu. Nah, sodalitas maupun modalitas ini perlu kerjasama. Kita lihat waktu William Carey, Hudson Taylor didukung oleh gereja-gereja, maka mereka menjadi besar. Menjadi berkarya luar biasa. Sebaliknya, gereja-gereja untuk melakukan pelayanan sampai kemana-mana juga membutuhkan sodalitas-sodalitas ini. untuk bagaimana ada orang-orang yang bersedia, tapi ada orang-orang yang mungkin bisa memberikan hal-hal yang lain. Nah, ini merupakan sebuah kerjasama dari perjanjian lama sebetulnya, tapi kita nggak sempat mengulas itu. Perjanjian baru juga ada sampai kepada hari ini, modalitas dan sodalitas. Dan pola misi, kita lihat hati Allah sebetulnya kepada bangsa-bangsa. Dari sejak Alkitab sampai di dalam sejarah, hati Allah tetap berkobar. Injil bisa disampaikan kepada segala bangsa, segala bangsa. Hati Allah tetap berkobar. Dia pakai segala cara bagaimana membawa Injil kepada orang-orang yang belum terjangkau. Bahkan ketika orang percaya pasif, Tuhan memakai cara tertentu supaya Injil bisa sampai kepada orang-orang yang bahkan dihindari oleh orang-orang percaya. Dan hari ini mungkin bisa saja terjadi sesuatu dalam hidup kita. Mengalami sesuatu. Oleh karena Tuhan ingin, kalau ketika kita tidak taat kepada Dia, mungkin Tuhan bisa menggunakan hal-hal tertentu. Kita mengalami hal tertentu, cuma dengan satu tujuan, supaya Injil itu bisa sampai kepada orang lain. Kita tidak pernah tahu apa itu, tetapi hati Tuhan yang pasti yang kita tahu. Hatinya bagi bangsa-bangsa. Hatinya bagi suku-suku bangsa. Dan itu Tuhan ingin untuk kita masuk di dalam apa yang menjadi tujuan Tuhan. Mari kita tutup kepala, kita akan berdoa. Tuhan, Engkau sudah menyatakan perbuatan-Mu, karya-Mu di dalam sejarah yang Engkau sudah perlihatkan kepada kami. Betapa agung, betapa berkuasa, dan betapa mulianya Engkau Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami manusia yang berdosa. Sampai ketika orang-orang berdosa tidak ada akses Injil, Tuhan, Engkau sendiri yang membuat jalan untuk mereka bisa mendengar Injil. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami yang sudah percaya kepada-Mu, sudah diberkati. Sudah diberkati. Biarlah kami pun juga boleh menjadi berkat. Menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Keluarga kami yang belum percaya. Bahkan pelayanan-pelayanan yang mungkin hari ini Tuhan ingin bukakan kepada kami lebih jauh lagi. Biarlah Tuhan sendiri yang terus berbicara kepada kami. Terima kasih untuk malam ini. Dan Tuhan terus berbicara kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.